Nimani aytishi bo'yicha xotin ega endi u o'zbekmi yo qirg'izmi tojikmi bilmadim aziyat deb gapiryapti. Kimdir bittasi gap otib qo'ygan bizni nimamizga qaraganda marsrutkasi. O'sha ham affektda chiqib turiblar otishni boshlabdida. Ikkinchi tomondan balki o'sha aytgani rost bo'lsa birovni xotiniga yonsam birovga qarab turib gapirib qo'ygan bilan inson o'ziga mana o'limni bo'yniga ilib olib mana ketdi. Bittasi endi keyin Umidjon o'zidan bilasiz muhojirlikda hozir ko'pchilik odam o'zini tutishni bilmayaptida. Ko'p bo'layotgan ishlarni ham asli tagini olib qarasangiz biz insonlarni yo haligi 5 yil 10 yil yurganlar o'zini tutolmasdan pulli bo'lib o'shanaqa ishlarga ketib qolyapti yo bo'lmasa kelib turib bu yerdagi ahvolni bilib bilmasdan unga bunga gapirib qo'yib shunga o'xshagan bir harakatlarni qilib turib yo kalta yeyapti yo oxiri shu ishga borib taqalyaptida. Bu hammasi informatsiya yo'qligidanda. Kelayotgan insonlarda informatsiya yo'q o'zini tuta bilish haqida. Endi hozir mana bizi qancha vaqtdan beri ish olib borayotganimizni ba'zida natijani bilgisi kelyapti. Ko'pchilik aytadi sizlar gazetalar chiqmasdan turib ko'p narsani bilmasdi, vaqt kelsa olib turib o'qiymiz. Odamlarda o'zgarish bordi. Shu narsani qani O'zbekistonda kelmasdan turib qilinsa, yonsam o'sha kelayotgan davlatlarda borishdan oldin endi bunaqa ishlarni olib borish uchun avvalo davlat tayyor bo'lishi kerak.
Profilaktikani nazarda tutyapmiz.
Ha, profilaktikada kelishdan oldin odamlarda ozgina bo'lsa ham tushuncha bo'lsa bu yerga hozir masalan kelayotgan odamlar kontrakt bilan kelmayaptida. Akasi, ukasi, qarindoshi, qo'shnisi, hamqishlog'i chaqiryapti, kelyapti. Chaqirgan inson nima deb u odamni yo'lga boshlayapti. O'zingiz o'ylang, bu odam tushungan, o'qigan, ilmli bo'lsa-ku, unga bir to'g'ri yo'lni ko'rsatadi. O'zi shunaqa odam bo'ladigan bo'lsa, u kelayotgan odamlar ham o'sha tipda, o'sha yo'lda yo'rg'alab hayot kechiryapti-da. Ha, birovni davlatiga borsak, xohlagancha yursak, xohlagancha o'zimiz tutsak bo'lar ekan deb ichkilik shuncha, fohishabozlik shuncha. Hammasi kelib bitta odamni boshida sinadida shunaqa qilib. Buni orqasidan hozir uje kommentariyalar boshlanadi. O'zi gapiribdi, o'zi gap otibdi. Endi unaqa bo'lganmi, bo'lmaganmi yana bir masala. Endi u ham o'zini nima qilish uchun qanaqa qilib ish olib boradi, endi buni nima ko'rsatadi. Lekin iminni ikkita xalqni orasida biz aytganimizda ishqobuzo hamma yoqda bulg'ab turadi. Bu situatsiyalarning ko'rinishi shu bo'layotgan hayotdagi bo'layotgan problemalarni bir ko'rinish xolos. Kimidir urib ketyapti, kimidir kaltaklab ketyapti, kimidir so'yib ketyapti, kimidir mana qilib otib ketyapti. Endi profilaktika bu biz uni ko'rib bilyapmizda. Bu profilaktika yo'qligi sababli insonlar kelib turib bu yerda ko'pchiligi shu sekin-sekin shu kunlarga yetib boryapti. U yerda uni ota-onasi, oilasi, bola-chaqasi, qo'ni-qo'shni, qarindosh urug'lari, endi boshqasiga bermasa ham yaqinlariga shu odam pul ishlab, pul jo'natadi, bir narsamizni qilamiz, bir narsamizga yetkazamiz deb kutib o'tirganlar qancha. Kelayotganda qayerda eshitdingiz, yoki qayerda ko'rdingiz bu odamlarga kimdir hech bo'lmasa 5 minut bo'lsa ham gapirib turib, yo'lmasa o'zini qanaqa tutishligi haqida bir shunaqa ishlarni olib borgan. Hech qaysi davlatda yo'q bu narsa. Bu yerga kelgandan keyin vaqt kelsa shunaqa bo'ladiki, odamlardan biz ham o'zimizga kerakli ma'lumotlarni olish maqsadida haligi oldimizga kelayotgan problema bilan yoki gazeta tarqatayotganda apros olib borsak, ba'zilar 5-6 yildan beri yuribdi, shu yerda o'zini tilida, o'zbek tilida gazeta chiqayotganini bilib turib olmaganlar qancha, yo bo'lmasa bilmaganlar qancha. Odamlar kutib olib turib, birinchi kundan ozgina sekin tayyorlab, shu hayotga qadam qo'yishida bir yo'l yo'riqlarni ko'rsatib, aytib tushuntirib ozgina bersa-chi, shu odamlar hamchi o'zligini, o'zbekligini, o'zini millatini
qadriga boradi.
Boshqa xalqlarni oldida o'zini tutib yurishdi, sekin-sekin biladi. Lekin aytayapman, eng asosiy muammo qayerda? Bu kelayotgan odamlarni kutib olayotgan odamlarda. O'zingiz o'ylang, siz bir yerga borsangiz, yosh chaqaloq sifatida bo'lasiz, to'g'rimi? Mana o'zingizni boshingizda ham muhojirlik qanchadan qancha vaqtdan beri. Buni hozir ko'z oldimizga keltirsak, dunyo bo'yicha endi eng ko'p nimada yurgan shu O'rta Osiyolik bo'lib qolyapti hozir bunday olib qaraganda. Bu problemani endi gapirmasdan iloji yo'q. Lekin o'sha yerda ham eng qora ishda, eng problemani ichida, eng haligi bir yaxshi ma'noda gapiriladigan xalqlar qatorida emasda. Endi bu yerda bo'layotgan ishlarni biz mana ichida yurib turib ko'p yerda faqat qog'ozda bo'lyapti. Migrantlarga anaqa qilish kerak, til o'rgatish kerak, qanaqa qilib o'zini olib yurish, adaptatsiya, integratsiya, boshqa gaplar bo'lyapti. Boramiz, shu gaplar o'sha yerda qolib ketaveradi. Jamiyatlar, men o'zbeklarni lideriman, men xalq uchun anaqa qilaman, manaqa qilaman degan insonlarni ko'rsangiz, faqat o'zini o'yi, o'zini cho'ntagi, o'zini dunyo qarashidan nariga o'tmayapti. Chiqib kelayotgan yerni biz ham hozir o'ylab turibmiz, shu ishlar chiqib kelayotgan joyda boshlansa, u yerda ozgina qulog'iga kirsa, bu yerga kelib, iloji bo'lsa shunaqa joylarni topib, shu gazetalardan o'zini bir ilmini oshirib, men mana qanday inson ekanman, bu yerga kelsam mana qilib yurishim kerak ekan degan o'ylarini yana ham chuqurlashtirib yashaydigan bo'lsa, hozirgi mana siz ko'targan problema yozin bo'lib o'tgan voqealar endi bo'lmaydi deb ayta olmaymizu, kamsa kamirdi oshib ketmasdi. Biz hozir даже shunaqa bir o'ylar turibdi, endi qani iloj bo'lsa o'sha har bitta mahalla komitetlaridan bolang chiqib ketyapti ekan, bolang u yerda ekan, qana o'zini olib yuribdi, nima qilyapti deb turib shu aktivlar ish olib borsa bo'lmasmikin? Ishimizga ketayotgan odamni uzoq yo'lga safarga chiqayotgan insonni bugungi vaqtda kim qo'lidan kelgan narsani yordam bergan, mana
juda bermagan maslahat bergan.
Maslahat bergan, ko'rgan narsasini aytib turib, unaqa o'zingni mana qilib olib yurma, yonsam manaqa bo'lganda mana ishlarni qilasan, tilni bilishing kerak. Shunga o'xshagan bir o'zini maslahatlarini berib jo'natishgan u bugungi safarga chiqqan odamlar. Hozir unaqa yo'qda. Biz hozir bir proyektimiz bor, o'sha yerdan boshlasakmikin shu qilgan ishlarimizni, chiqargan kitobchalarimizni, har bitta mahalla komitetiga yonsam, hatto o'sha chiqib kelayotgan joyini bir immigratsion kontrolga o'xshagan joylarda o'sha narsalar tursa, odamlar olib turib balki o'sha yerdan boshlab kelisharmi desak, endi hozircha bizga ham bir xayrixoh odam chiqmadi.